Praznično jutro. Dobro jutro, dobar dan, dragi poslušalci. Lep praznični dan, še eden v tem nizu. Štefan dan in obenem dan samostojnosti in enotnosti. Oboje je pomenljivo in o obojem se bomo pogovarjali z današnjim gostom, Petrom Bergantom. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Dobar dan, dobro jutro.
Ja, blagoslovljene praznike najprej.
Hvala, enako.
Kako so se vas letošnji dotaknili te božični prazniki?
Tako kot vsako leto, božič pa božični prazniki te ponesejo nazaj v svojo mladost, v očeta, v mamo, pokojne že seveda. Ne. To je pred 80 leti, recimo, ne, ko kot otrok doživljaš to skrivnost božjo, predvsem preko jaslic, preko vseh tistih dogodkov, ki so se takrat dogajali, in to je nekaj najlepšega, kar ostane v človeku pravzaprav vse življenje, to se nosi s seboj. In vsako leto, mogoče vsako leto še celo bolj se te stvari vračajo kot nekaj lepega, nekaj nepozabnega, nekaj, kar ti je v bistvu zaznamovalo celo življenje. Ne govorim samo o Božiču kot takem prazniku, ampak za otroka je prihod Jezuščka, otroka, majhnega, drugačno doživetje kot kasneje potem v cerkvi doživljanje Boga. Pa to ne. In te stvari kot otrok, ki jih nosiš potem vse življenje, se ti znova in znova obujajo, tako da lepo. Prazniki so mi lepi, seveda zdaj otroci so odšli po svoje, imajo svoje družine, imajo svoje praznike. Midva z ženo pa si vseeno luštan narediva tist večer, malo boljša večerja, pa malo pomolva pri jaslicah, zapojeva, pa seveda tudi blagosloviva. Žena pač ne more po hiši, jaz pa grem po hiši, pa začneva skupaj molit, pa potem pa grem jaz sam po hiši, molim, kolikor se vmes kaj ne dogaja, in je to tako. Potem se vrnem nazaj z molva do konca desetko, pa na radio naštimam božične pesmi, in je to.
Torej tekom let tudi prilagajanje, kar se tiče.
Glede na to sigurno. Leta prinesejo svoje, prinesejo bolezni, prinesejo take in drugačne težave, ampak tako je pa življenje. S tem se ne smemo obremenjevati. Treba je praznike doživljati naprej, kolikor se da s temi omejitvami, jasno, ampak vseeno se da lepo narediti. Ne grem pa k polnočnici, ker tisto me pa potem drug dan večkrat težko.
Človek zafunkcionira nazaj.
Težko zafunkcioniraš, ja.
Torej, pestro dogajanje znotraj samih družin tudi pri vas, ampak prihajate iz župnije Ljubljana Štepanja vas, kjer pa ste močno vpeti tudi v skupnost. Kako vi čutite, da skupnost diha?
Lepo, dobro deluje in sem vesel, da župnija živi. Je pa res, da veliko k temu pripomore. Zdaj se bom malo pohvalil, ampak sama Štepanja vas in Štepanska fara, to je novo, praktično novejše naselje, ne, kjer pa ljudje v teh blokih in stolpnicah ne živijo tako, kot živimo recimo mi v Bizoviku, ki pa smo podružnica Štepanske fare. Tam je bolj vaško, bolj se razumemo, bolj funkcioniramo drug z drugim, in je to, se mi zdi, lepše. No, tudi pri praznovanju, pri organizaciji, pri nas se zdaj v tem trenutku delajo ene take jaselce, ki so res enkratne. Imamo Milana, ki skrbi za to, in dejansko on ne dela jaslic, ampak jih ustvarja tako dobesedno, in je res zanimivo. No? Tako da v Bizoviku smo nekako še bolj, zdaj me bojo Štepanci mogoče držali za besedo, ampak je tako. No? Tudi mi precej pomagamo, ne, pri Karitasu, pri vsem tem, tako da, da ne na zadnje mi smo, pri nas je zavetnik svet Miklavš Nikolaj, to je pa itak pojem dobrote in, in sodelovanja in, in je to to, tako da smo, smo enotni, ne.
Kako pa ta duh božičnih praznikov ponesti tudi naprej skozi leto? Kaj takega se mora zgoditi v teh božičnih praznikih, da je dovolj močno, da drži skozi vse leto?
Praktično je to tako, kot sem že prej govoril. Ne? Tiste stvari, ki so od otroštva, se pač nosijo skozi vse življenje, se pa dodajajo te drobni trenutki, ki za katere ja, niti prej ne predvidevaš, ne, pa se ti zgodijo, tako recimo lahko je presenečenje, ko ti pridajo vnuki recimo na, na, na obisk ali pa, ali pa recimo, da, da oži družinski člani povabijo ali pa prinesajo določene dobrote. Ampak zdaj govorimo o teh zunanjih, ne, verjetno ste mislila bolj te notranje. Ampak te drobnarije, ne, ki, ki se dogajajo, ki kažejo na to, da, da vendarle ljudje rabimo posebej ob praznikih take drobne pozornosti, dobre stvari, ki jih lahko dobimo od sočloveka ali pa da jih mi dajemo, to, to ogromno pomeni. Ne? In, in Božič je, je praznik, ki, ki, ki ti mora pustiti te stvari kot, kot neke neke trenutke, ki jih nosiš s seboj, pa ti ne nazadnje tudi potem, tako pač v življenju je, no, da te drobnarije vsak dana lahko veliko pomenijo človeku in, in, in ti tudi pri teh mojih letih lajšajo življenje in vse tiste težave. Jaz vedno pravim drobnarije življenja, pa ne bo to o praznikih ali pa kakorkoli, ne, in narava, to so eni take, take stvari, ki, ki človeku pomagajo in so neka psihoterapevtska sredstva.
In drobnarija za nekoga je tudi telefonski klic, za nekoga na drugi strani, pa to res veliko pomeni in vi ste tudi pobudnik ene takšne akcije v vaši župnijski skupnosti Pokličimo se, ki pa sploh v teh prazničnih dneh lahko pride še kako do izraza.
Res je. To, kar sem, to je nadaljevanje pravzaprav tistega, kar, kar sem prej povedal. Ne, te osamljenosti so včasih zelo hude, ne, pa mi še vemo. Ne, ne, in se mi zdi, da je, da je res prav, ne, da si ljudje drug drugega pokličemo, da, 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 da si voščimo, da, da si želimo, zaželimo vse dobro. In, in to se mi zdi, da je ena taka zadevšna, ki ki veliko pomeni, ja, in navadno jaz svetujem ljudem, da si naredijo spisek ljudi, katerim bi želeli voščiti lepe praznike ali pa srečno novo leto, zato ker se včasih pozabla, pa pa prileti ime, ne, pa rečeš, ja, ja, tega bom poklical, pa se potem pozabi. Ne. Tako da ta, ta način zapisovanja vseh tistih, ki rabijo, pod narekovaj rabijo ta naš klic, je ena taka dobra metoda, no, da se ne pozabi.
Pa tudi kajžarske kavice so en takšen sad vaših povezovanj in vaše zamisli. Odkot je to zraslo na vašem zelniku? Zakaj?
Ne, jaz sem drugač psiholog po izobrazbi, ampak vse življenje sem relativno dost kreativen bil. Ne? Tako da tudi potem, jaz sem eno tako izkušnjo težko, jaz sem bil kot psiholog, to je zdaj sicer izpričevanje, pa mogoče niti ne bi kazalo, ampak bom vsem zdaj glede na to, da, da, da povem, da je bil tam psiholog, tam nekje proti koncu 70-ih let, bil psiholog za svetovanje mladim kam po osnovni šoli, poklicno svetovanje. Ne? In kar naenkrat se je pojavila partijska celica, ki me je vsako jutro poklicala, vključila magnetofon, torej posamezniki Zveze komunistov, ne, v hiši, in so potem enostavno zaslišvali, vedeli so, da sem jaz iz take družine, da hodim v cerkev, da je bil moj brat pri domobrancih in skratka, takrat sem dobil od direktorja ukaz, da ne smem več usmerjati slovenske mladine, ker nima moralno-političnih kvalitet. In sem moral zapustiti službo. Zakaj sem zdaj ta uvod naredil? Zato, ker sem potem pa šel v čisto drugo smer, to kreativno studio, marketing. In tam sem bil najprej kot tekstopisec, potem pa kot kreativni direktor. Tako da Bog vedno, če se zapre vrata, jih Bog pa okna odpre, recimo, ali pa vratno. Tako da iz tega ven sem jaz potem praktično zaživel eno novo življenje te kreativnosti in to me vse skozi pravzaprav spodbuja k novim idejam. Tako recimo je tudi nastala ta kaža skakavica. Prav zaradi tega, kot sem že prej omenil, ne, starejši so osamljeni, rabijo družbe, rabijo druženja in to mi je bilo nuja, da naredimo neke take stvari. Zraven cerkve je kaža, krasen prostor za srečevanje, prostor ima neko pozitivno energijo. Vem, da igralci, kot je Pavle Ravno Hrib, je rekel, da še nikjer ni čutil toliko ene energije, kot v tisti kaži, v tisti kmečki sobi. Pride jih okrog 40, če vedno 15 let to že traja in je veliko z vaše hiše, jih je že bilo gost, ne, tako da pričakujte, da vas bomo povabili.
Dobro, se veselim, seveda.
Ja, to je ena taka zadevšna. Ja, ta druga je bila pa Miklavževo romanje, to pa ne vem, niti mogoče ne veste, da smo romali iz Štepanske fare od svetega Štefana čez Golovc do svetega Miklavža. To je na Miklavževo nedeljo, ne, tako da tudi to je bila ena taka lepa reč. Ne, smo se ustavljali pri spomenikih, ki so pri italijanskih bunkerjih in odmolili, se spomnili, prosili za mir. To se še vedno dela, to je to, ne. No.
Ja, in to vse so namigi, kako se v teh božično-novoletnih praznikih lahko spomnimo oziroma popestrimo starejšim dneve. Sicer do studija marketing, ki ste ga omenili, še prideva, ampak še prej bi pa izpostavila to, da je današnji dan, 26. december, poznan tudi po blagoslovu konj. In v vaši župniji imate farno žegnanje, torej sveti Štefan je zavetnik, pa tudi kar močno tradicijo, kar se blagoslova konj tiče.
To je res, to je vsako leto tradicionalno, tako da je zelo dobro sodelovanje je s klubom konjerejcev v Sostro, pripeljajo konje, vozove, skratka je in vedno pride, ponavadi pride ali škof ali pomožni škof, tako da te stvari zelo lepo funkcionirajo. Posebej je zanimivo to, da seveda otroci tam doživljajo mečken manj kot neko tisto, kar se v jaslicah dogaja, ne, ko so konički, oslički, otroci tisti tako ražnih pobožajo, jih, skratka, lep praznik je, no, je slovesen praznik. Ne, nazadnje se mi zdi, da je eno močno sporočilo, ne, tudi to na današnji dan, da je sveti Štefan pravzaprav eden tistih, ki nas še danes spodbuja oziroma usmerja v to, da je treba ljudem stvari oprostiti, ne glede na to, kako in kaj, kar mi ne znamo žal, ne znamo si odpuščati, ne znamo razumeti drug drugega, ne znamo odpuščati, tudi če nam je bila krivica narejena. Tako da je sporočilo današnjega dne pa in svetega Štefana prav to odpuščati je treba. Namreč on je, ko so ga kaj menjali, jaz dobesedno ne vem, ampak vem, da je rekel, da naj se oprosti, Bog odpusti tem, ki me kamenjajo, mislim, v tem stilu. To je ena od zelo, zelo močnih sporočil, posebej za današnji čas, ki ga živimo. Mi v Sloveniji, pa ne nazadnje tudi cel svet bi rabu spoštovati in poslušati te besede.
Ja, svetopismo je zagotovo univerzalno za ves svet in lepa je ta misel, ki ste jo izpostavili, da je treba odpuščati sploh zaradi te teme, v katero se bova spustila v nadaljevanju najinega pogovora, ker, Peter Bergant, ne moreva mimo tega, da je tudi državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti in vi se zagotovo še zelo dobro spomnite časov, ko nismo bili samostojni, zato kako gledate na to, da zdaj pa smo?
To je ena od redkih vrednot, ki bi bilo treba spoštovati, ne tako kot zdaj. Pa ne bom se spuščal v politiko pa kritiziranje, ker se ne spodobi za te praznične dni. Morali bi biti veseli pravzaprav zato, da smo samostojni, ker tisti, ki niso doživljali prejšnjega sistema, ne vedo, kako je to bilo, oziroma tisti, ki so bili na pravi strani, kot bi se včasih so rekli, ki so bili zgrajeni, tisti tega niso občutili, tistih težkih časov. Jaz sem pa mimo grede tudi tole zgodbo, ki sem jo kot izpričevalsko povedal, ne nazadnje doživljal na lastni koži, pa vem tudi sicer, da časi niso bili lepi, no, vsaj za tiste, ki smo bili verni, ki smo hodili v cerkev, ne nazadnje se spomnim še kot otrok, da smo mogli v šoli ostajati, učiteljica rekla, tvarišica je rekla, naj ostanemo tisti, ki hodimo k verouku, ja, in tako je bilo malo zaznamovanje smo bili, no, skratka, pa se pravim, ne bi rad teh slabih spominov, ampak premalo se danes zavedamo v kakšni deželi oziroma državi samostojni živimo, kako lahko pravzaprav čisto drugače bi živeli, če bi se razumeli med seboj, če bi znali odpuščati, kot sem že prej rekel, če bi, skratka, to je ena velika reč, ki jo ne znamo oceniti in sem žalosten, tako da včasih ne, glede na to, da sem jaz pri, rečem, moja dežela je žalostna, ni vesela, žal, moja dežela je v zvezi prav s tem, ne, ker se ne zavedamo vsega tega, je pravzaprav na megleni strani Alp, oblačni strani Alp, ne na sončni strani Alp. Tako da,
kaj pa je po vašem tisti korak k večji, k boljši enotnosti?
Jaz mislim, da bi morala glava pri vrhu bi se morale stvari spreminjati in sicer v ne vaši, ne naši, ampak razumevanje, spoštovanje drug drugega, tudi če so različna mnenja, sprejemanje različnosti in seveda ne poveličevanje tistega, ki pač trenutno kakorkoli je na vrhu, ampak spoštovati vse, kar je bilo narejenega, zato da smo samostojni. Skratka, te stvari so eno od bistvenih stvari, ki bi lahko človeka naredili človeka, ne, tako da državljana, no, Slovenija, da bi se vsi skupaj dobro počutili. No.
Peter Bergant, za samostojnost se je bilo potrebno tudi odločiti s plebiscitom. Kako se vi spominjate tistih odločilnih dni in potem tudi časa osamosvajanja?
To je bila ena zanimiva zadevšna. Mislim, vesel smo bili, pa po svoje, pa takrat, jaz se spomnim, jaz sem imel takrat mlajša še, seveda, sina in hčerko, da je bilo tudi, seveda, strah. Jaz kot oče sem le bal se, kaj se bo zgodilo predvsem zaradi starejšega sina, ki je že imel uniformo doma. In ja, ker je bil pač teritorialni obrambi, ne, in me je res skrbelo, kako se bo to dogajalo. Kaj se bo zgodilo predvsem z njim, ne, in on je moral hoditi že pred kasarne, ne, opazovati in to. In res takrat so bili za starše, niso bili lahki trenutki, bilo tudi kar težko, skrb, ne, pač oče je oče, starš je starš, ne nazadnje tudi žena, ne, skrbela. Ampak drugače, ne, pa je pa cela stvar prevevala nas, ne, nekaj se bo zgodil, kar bo lepo, kar nam bo koristilo, kar nas bo ne nazadnje osvobodilo vsega tistega, kar je bilo neke podrejenosti nekemu sistemu, ki se je iz Beograda širil po celi Jugoslaviji.
Ampak pripravljalo in snovalo na to se je pa že nekaj let prej in zdaj prideva k tistim vašim besedam, ki ste jih že izrekli, samostojna Slovenija, naša dežela. In verjetno so še komu znane te besede, se jih spominja prav dobro. Saj ste tudi vi, Peter Bergant, bili v delu ekipe, če sem prav pobrskala, ki je snovala ta oglas Slovenija, moja dežela.
Ja, to je, kar sem že prej povedal, ne, kako sem moral spreminjati, da sem šel v studio marketing. To je bila zanimiva reč. Namreč, stvari so se že nekako pripravljale po svoje okrog tega, da prvi vetrovi zavedanja, da bi Slovenci lahko bili samostojni, so se že dogajali takrat, ne?
To je že pred letom 90.
Pred letom 90. To je od 80. leta naprej. In ta akcija Slovenija, moja dežela, je bila narejena pravzaprav za slovenski turizem. Ne za kakršnokoli namero, da bi s tem sprožili to akcijo samosvajanja te aktivnosti.
Kako pa je do samega naslova te akcije prišlo?
To je pa še vedno, veste, v kreativnih timih se nikoli ne ve, kdo je pravzaprav avtor te Slovenije, moje dežele.
Tega slogana,
ja, in tudi ne na sončni strani Alp, ne, to je pač proces kreativni, ki potem na koncu da nek rezultat in vem, da so se kolegi malo prepirali. Je pa to definitivno timsko delo, ni to en človek, ni to ekipa, ki je delala na tem in takrat smo veljali za eno najboljših agencij v Jugoslaviji. Ne? No, in ta slovenski turizem je pravzaprav prinesel to akcijo, je pa seveda s tem vzbudil tiste stvari, o katerih sva prej govorila. To se pravi prvo zavedanje, ne? Da bi lahko bili samostojni, da smo Slovenci, ne? Celo tako daleč je šlo, da smo se malo strašali, ker so fantje na veselici v Idriji si pripeli te priponke, Slovenija, moja dežela, in so iz veselice hoteli pregnati jugoslovansko govoreče fante, ne, kar pa seveda ni bilo glih najbolj fajn, ne, ampak pa naši poslanci v Beogradu so si pripeli te priponke, ne, z lipovim listom in je tudi završalo, je, ne, kaj se zdaj dogaja v Sloveniji, ne, neki simboli novi, kaj zdaj to, ne, tako da, ja, to je bilo, se zaradi tega je verjeten tudi predsednik Pahor potem celi ekipi dal priznanje red za zasluge, ne. Zdaj, ko se gleda nazaj, so bili res to prvi premiki v osamosvajanje Slovenije.
Ste zakuhali kar pomembno reč s tem.
Pomembno reč smo zakuhali, ja, tako ni bil ta namen, ampak glede na vso simboliko, na vso vizualno stran te akcije, ne, je pa tako slovenska bila, ne, da so jo ljudje sprejemali in še danes se spomnijo tega znanega filma, ne, ko riše slikar gor dobrodošli v vseh jezikih, ne, pa Logarska dolina, še zdaj se ta Logarska dolina brez tega dobrodošli pojavlja včasih tako kot nek simbol tega slovenskega prostora.
Peter Bergant, ko sem brskala za podatki o vas, pa tudi zdaj le tekom najinega pogovora, bi vaše ime povezala z besedo domoljub. Kako bi vi opisali, kdaj gre za domoljubje in kdaj za domoljubje, ki to ni, ali pa potem na drugi strani tista nevarnost, pretirani nacionalizem?
Jaz mislim, da je treba tako kot pri vseh stvarih imeti neko nepretiravati, neko zmerno mero obnašanja do vsega, kar se dogaja v tem prostoru. Domoljubje je ena od pomembnih stvari v zavedanju svojega pripadnosti svojemu narodu. Je pa seveda ob tem hitro nevarno, da zaidemo v nacionalizem. Jaz sovražim nacionalizem, ki omalovažuje drugo narodnost človeka. Skratka, jaz sem tiste sorte človek, ki ne vrednotim človeka ne po narodnosti, in to bi bilo prvo, da vsi tako delamo, ne po narodnosti, ne po barvi kože, ne po ničemer, ampak samo vrednotanje človeka kot človeka. Človek ima ogromno nekih lepih stvari, vrednot, tudi slabih, jasno, ampak predvsem je treba gledati na to dobro. Se pravim, skratka, nacionalizem je lahko nevarna reč v tem prostoru.
Ampak zdaj je že hitro, so kakšne izjave, Slovenec sem, ponosen sem na to, rad živim v Sloveniji, so lahko kaj hitro označene za skoraj na robu.
To je napaka. Jaz imam na mobilnem telefonu, če me kdo kliče, jaz imam melodijo Slovenec sem, to je Ipavčevo. In sem vesel, da je to tako, namreč v avtobusu, da se veliko z avtobusom vozim, ne, in vse okrog mene govorijo od jugoslovanščine do ne vem katerih jezikov, ne, in ko men zapoje mobi Slovenec, sem vesel, sem ponosen in pa zato ne bom nič jezen na unga zraven mene, ne, ki ne govori, ne, ampak je pa nekaj res, ne, takoj to, kot ste omenila, ne, tako je vsak označen za sovražnika druge narodnosti. No, skratka, tole, kar se zdaj dogajalo v Ljubljani, ne, mene toliko je zil, ne, ko sem videl te stvari. Prišel sem iz frančiškanske cerkve, spodaj pod stopniščem trubači. Glejte, jaz nimam nič proti trubačem, ampak ne na središču glavnega mesta Slovenije, in potem se seveda najdejo ženske, ki ob teh trubačih še plešajo kolo, ne, in to ni noben nacionalizem, če bom jaz rekel, to meni ni všeč. To pejte igrati, ne vem kam se vse, in me pa seveda jezi tudi to, ne, da potem gradonačelnik prepove ne samo trubačev, ampak tudi slovensko pesem. Ne? Tako da to se mi ne zdi prav, pa se pravim, imam jaz tudi rad, čeprav me skrbi, ker je tega kar preveč, ne, mladi v bistvu slovenske narodne pesmi ali pa na njihovih veselicah, rojstnih dnevih se že malo slovenskega slišne.
No, ampak trend se nekoliko obrača, bi rekla.
Se obrača, to je res. To sem vesel, ker čutim, da tudi mladi sprejemajo pa začenjajo to narodno glasbo, narodno zabavno, ko so jih včas rekli, ja, goveja muska, da je to zdaj seveda sprejemljivo drugačeno, tako da je res, ja.
Mogoče, če se še za trenutek zadrživa pri besedi domoljubje, kako bi jo vi povezali z vero pa skupnostjo?
Dobar, da ste me to vprašala, ker bi sicer pozabil. Pokojni, moj prijatelj, pokojni Metod Benedik, je napisal je knjigo, ni pa še išla, ker je nažalost umrl prej, ampak družina jo namerava objaviti v spomladi drugo leto, to se pravi. In tam je prav iz to, kar ste me zdaj vprašala, domoljubje in vera, kako je to prepletena v zgodovino slovenskega naroda. Tam je kultura, domoljubje, slovenski jezik, slovenska beseda skozi prizmo vere. Približen taka je vsebina in ne zavedamo se tega, oziroma niti si ne predstavljamo, kako je vera ohranila slovenskega človeka, besedo, jezik, vse. Vera, cerkev, duhovniki, kakorkoli danes reče. Jasno, cerkev je, so tudi, smo ljudje, so tudi napake, to je meni čisto jasno, ampak koliko je cerkev naredila in duhovniki za to mojo deželo, to je neprecenljivo in premalo se tega zavedamo. In tukaj bi morali tudi to domoljubje črpati. Ne nazadnje so nam jo ohranili naši dedje, pradedje, slovenska cerkev, slovenski duhovnik. In to je treba spoštovati in imeti kot eno od osnovnih vrednot.
Peter Bergant, če bi morali dokončati stavek, ljubi domovino tako kot, kako bi ga dokončali?
Ljubi domovino tako kot svojo mladost, kot svojo družino, kot svoje otroke.
Zdaj pa ob zaključku najnega pogovora, Peter Bergant, še voščilo našim poslušalcem.
Ja, nekaj jaz včasih, tako kot sem prej že povedal, najbolj kreativno, ni to neka, ne vem kakšna, pesnikovanja, ampak rad pa kakšne svoje misli lažje jih napišem, kot jih izgovorim. Vse najboljše, moja dežela, prepredena strakovi lepega, in vriskajoča v razkošju enkratnega. Naj se vendarle razklenejo pasti v odprte dlani. Naj besede, rad te imam, očistijo smetišča sovraštva. Naj vendarle spoznamo preprosto resnico. Poslušati, razumeti, sprejeti, dajati, da bo rama čutila ramo sopotnika.
Najlepša hvala, Peter Bergant, za vse te misli, za vašo kreativnost, ki ste jo delili z nami. Vse dobro, blagoslovljene praznike še naprej in vse dobro v letu, ki prihaja.
Boklona je tudi vam za vabilo in za prijetno kramljanje z vami.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste poslušali tokratno praznično jutro, ki sem ga pripravila Maja Morila Čuk.
Praznično jutro.